Вече над пряката телефонна линия е Мира Радева, директор на Института за социални изследвания, маркетинг MBMD, автор на книгата «Обществено мнение в годините на прехода». Темата, по която ще говорим днес е: ще се обедини ли синият Dream Team от 1997-2001 за силна дясна политика или вече танцува своя последен политически валс? Добър ден, госпожо Радева!
Здравейте! Вие, както се казва, зададохте отговори.
Това е много интересно. Нека да ги чуем и от вас, кои са отговорите.
Първо, много ми хареса самото определение Dream Team, да кажем за тези, които, да речем, не са толкова на тис английския. Става дума за екипа на мечтите.
Да, точно така.
Наистина дадох си сметка, че тогава сме имали едно дълго чакано и мечтано поколение политици. Не само когато обобщавах нашите изследвания за периода до 2001 година, когато е акцента специално върху развитието на синята идея, после синото управление на ОДС, но също и във връзка с новоизлязлата книга на Йордан Василев. Това се случи пред очите ми, която обобщава президентския мандат на Петър Стоянов. Не знам дали сте в течение с...
Да, даже включихме преди малко и Румен Леонидов, който е редактор на книгата.
Наистина тогава се роди, създаде се един екип от политици, който изведе страната на съвършено различен, разбиране за света. Съвършено различен подход. Според мен те кардинално промениха самочувствието на България. И ще кажа защо. До този момент в нашите изследвания много ясно се виждаше, че българите разглеждаха Европа, Европейския съюз, западните икономики, западните страни като прекалено далечни от себе си, като недостижими. Разглеждаха България като заден двор, който никога няма да бъде интегриран в европейските ценности, в европейската икономическа система. Тези хора, Петър Стоянов и цялото тогава поколение сини политици, Надежда Михайлова, Богомил Бонев, Иван Костов и всички останали, защото това бяха наистина много хора, Стефан Софиянски, те ни научиха да се съотнасяме с европейците, да разбираме, че те не са толкова далеч, че Европейския съюз е нещо напълно постижимо, че България може да бъде страна равна на останалите от Европейския съюз. И казвам това нещо, защото съм под впечатление на вчерашното си посещение в област Куманово от Македония. Стряскаща е разликата. Знаете ли, в улиците, в къщата, в заведенията. За мен беше потресаващо колко напред сме отишли, дори така чисто визуално, ходейки по улиците. Сега на втората част от въпроса,
да,
какво ще се случи, няма го този екип. Това е истината. С две думи мога да ви кажа. Онези хора, които тогава бяха екип, които бяха отбор, които можеха да ни убеждават, те бяха силни именно защото бяха отбор. Като започнаха да се мерят на кого му е по-дълъг шлифера, като започнаха да мислят всяка коза за свой крак, те престанаха да бъдат екип, престанаха да бъдат убедителни, престанахме да ги обичаме, защото те спряха да се обичат един друг. Разбирате ли?
Да.
Така че аз не вярвам. Не вярвам, че онова, което ни се случи тогава, може да се повтори с един или друг от тези хора. Защото не ги виждам.
Не може да има отбор от лидери, защото знаем, че всички, след като отбора се разпадна, станаха лидери на малки десни формации, а обединението като че ли изглежда много трудно.
Ами да, така вярвам. Смятам, че тяхната собствена политическа енергия, която те безспорно, която те предадоха на цялото общество, по някакъв начин беше изчерпана. Те самите, като че ли капацитета им беше да виждат България до този момент, в който България ще стане членка на НАТО, членка на Европейския съюз. По някакъв начин тяхната собствена задача беше в рамките на този проект. Проекта приключи, те изпълниха целите си. И според мен нямаха способността да виждат страната от тук нататък и да я водят съответно. И казах защо? Защото те самите не си вярваха на себе си като отбор, като екип. Затова и се разбиха на малки партии. Защото всеки казваше, предпочитам да имам своя сам отбор, самичък да имам своя малък екип, моя отбор, който ще ми вярва, отколкото да правя компромиси с хора, с които вече очевидно не се чувствам толкова близък. Има и нещо друго според мен, че личните им амбиции, някакси всички, много от тях решиха, че могат да играят или да водят отбора по-добре сами, отколкото заедно. Искаха, може би, да си присвоят целия успех. Имам случай предвид направо Иван Костов, няма защо да го крия.
Да.
А успеха беше на целия екип, не на един или друг човек.
Преди няколко...
Дори най-популярния политик за прехода, което между прочим много се радвам, че и моите колеги, другите социолози не отричат тази констатация, Петър Стоянов, дори той не желая да си присвои успеха. И той застава в една скромна позиция, казва, такива бяха събитията, такава беше критична, беше ситуацията, самите събития ме издигнаха на гребена на тази вълна. Така че за мен поведението на лидери, които казаха, сам съм, други няма, ще седа тук като пилон и ще посочвам правата посока, самото време ги отрече някак.
Времето винаги филтрира, има и един кръговрат в живота. Синята идея може ли да се случи при едни други обстоятелства? За да внеса малко яснота в нашия разговор, Петър Стоянов преди няколко дни каза, че всички сини лидери трябва да слязат от политическата сцена.
Ами то това е казвано много пъти.
Да.
Много пъти. И от много хора, и от журналисти, от експерти, от обикновените хора. Защото сега, не знам, но така или иначе, виждате, че подобни процеси се случиха в почти всички страни от бившия източен блок с партиите, които осъществиха на практика този преход. Те след това изчезнаха. Вероятно, казвам, защото и капацитета им, визията им за това какво трябва да осъществи страната в преходния период в един момент се оказаха изчерпани. А може би самото обществено мнение се пренасити от техните тези и започна да търси други. Но така или иначе, аз не вярвам, че дори събрани, както са в момента, синята коалиция, т.е. СДС и ДСД, дали имат много капацитет да прескочат 4% за следващия парламент. Поне данните са по-скоро обезокоръжителни в това отношение.
Преди
много е възможно,
да.
Много е възможно в един бъдещ парламент да влязат нови актьори, нови политически заявки, като примерно тази на Меглена Кунева с новото обединение или някакви други, които ще се появят в бъдеще до 2013 година. Но това не трябва да ни изненадва. Живеем в динамичен свят и не само в България, навсякъде по света политическите актьори се сменят.
Все пак София ли остана така автентичния десен бастион?
София не е десен бастион от 2001 година, когато София масово гласува в подкрепа на НДСВ и на Симеон Сакскобургготски. Още тогава казах, че от синя София стана жълта на практика.
Да.
Сега пък е най-силно под влиянието на ГЕРБ тук, което е твърде условно бих нарекла дясна партия, защото факт, че претенцията им, политическата им претенция е дясна, но пък от друга страна техния избирател е доста центристски ориентиран. И ГЕРБ много добре се е разположил и в центъра и събира избиратели от ляво и от дясно.
На същото мнение е господин Софиянски, който преди малко се включи в ефира на Радио К2. Той също каза, че не може да приеме управлението на ГЕРБ за дясно и че едно дясно управление, ако имаше до момента в страната, трябваше да е извадило страната от кризата.
Ами, Господин Софиянски е икономист и показа качествата си тогава, когато България беше в една изключително тежка ситуация. Трябва да приемем обаче, че сега кризата е световна, европейска. Виждаме какво става с съседите, Гърция основно, където финансовата дисциплина, която те отказват да приемат, имам предвид и последните там събития, протести, виждате, че им изиграва лоша шега. Те не искат да затягат коланите, нещо, което българите правят вече повече от 20 години. И нещата не изглеждат много добре. Някои хора у нас казват, те са много зле, обаче в джобовете им те имат по-добър стандарт от нашия. Не знам какво да кажа. Не съм много съгласна, въпреки че много уважавам господин Софиянски и всичко, което е направил, но ми се струва, че днешната икономическа ситуация, не само в България, но и в света, се дължи на, как да кажа, нов икономически колос израства и то не е на запад разположен, то е на изток.
Да.
Имам предвид Китай.
На изток от рая.
В крайна сметка те ни налагат едни съвършено различни икономически условия. Много евтина работна ръка, много високо качество на работната ръка, изключителна дисциплина, трудолюбие. А стария свят, имам чувството, че свикна да живее върху лаци, върху дивидентите си. И затова ни е толкова трудно. На нас, българите, ни е малко по-лесно, отколкото на гърците и на други западноевропейци, които свикнаха с един по-ухолен и по-сигурен живот.
Да, това върху което се фокусирахме при разговора с него е, че от доста дълго време заплатите не са увеличавани, което наистина по някакъв начин няма как да стимулира потреблението и обращението на икономиката.
Аз много добре познавам неговата теза, че трябва да се стимулира потреблението и съм абсолютно съгласна с него, но заедно с това става дума и за много важни бюджетни ресурси. Аз днес научих нещо много интересно за съседна Гърция. Там се оказа, че над 30% от работещите са в бюджетния сектор и това е много лошо съотношение.
Да.
Така че, да, потреблението трябва да се стимулира, но в същото време трябва да се внимава и с харчовете. Трябва да има бюджетна дисциплина, защото...
Затягане на коланите.
Да, да.
Така е. Все пак Хилари Клинтън каза, че България демократично се е променила. Не е тази страна, която е видяла за първи път. Каза и една знаменателна фраза «We are the partners», което по някакъв начин показва, че Америка разчита на България.
Да, имаше коментари в това отношение. Аз смятам, че България е много променена.
Да.
И може да не сме много доволни от днешния ни ден, защото след периода на стабилност очаквахме допълнително развитие и в сектора на туризма, и в сектора на строителството. Всички искаме да ставаме от ден на ден по-богати. Не винаги това е възможно. И от време на време трябва да се съобразяваме с реалностите. Това, че Америка ни е партньор, е ясно. Въпросът е, че самата Америка изпитва сериозни затруднения. И целият западен свят има сериозни затруднения. И ние трябва да сме адаптивни. Трябва както казах, да приемаме част от тези условия, но България е много променена и наистина промени това поколение, което вие нарекате Дримки, това поколение Дримки.
Това е политическата промяна, синия Dream Team. Все пак това е последния негов танц, така ли, нещо ново ли да очакваме за в бъдеще? Или не се наемате с прогноза?
Всъщност не е моя работа да правя такава прогноза, защото предложенията идват от политиците. Така че политиците трябва да изработят предложения. Като изработят предложения, ще видим как ще реагира обществото. И тук вече е моята задача.
Да, реакциите на обществото.
Приема, дали приема или отхвърля една или друга идея.
Добре. Благодаря ви за това ваше включване. Мира Радева.
Благодаря.
се включи по темата «Ще се обединили синия Dream Team от 97-2001 за силна дясна политика или вече танцува своя последен политически валс?»